Hospitaalli Riferaalii Yuunivarsiitii Amboo warshaa oksijiinii oomishu hojii eegalchiisu beeksise. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii kun guyyaatti oksijiinii siliindara 100 ol oomishuu danda'a. Jiraataan magaalaa Amboo dhibee COVID-19 irraa fayyan tokko qilleensi qulqulluu hagam akka nama barbaachisu isa dhibamee fayyatu beekaa jedhan. Naakor Malkaatu gabaase.
Hospitaalli Riferaalaa Yuunivarsiitii Ambootti hojii gaggeessaa kan ta'an Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii oomishu kun torban darbe banamee hojii eegalee qaamolee dhimmi ilaalu waliin ta'uuni warshaan kun ji'a tokko keessatti qofa akka hojii eegalu kan taasifamee jedhu Dr. Gonfaan.
Hospitaalli keenya torban darbe keessa warshaa oksijiinii karaa manaawwan tasaa ta'uu danda'u akkasumallee dhibeewwan karaa koronaa vaayirasii kana ta'uu danda'a isaanis haala salphaatti keenya irratti argamee tajaajila lubbuu baraaru kan kennan keessaa fi oksijiinii isa jalqabaadha. Hospitaalli keenyas waan kana kan eeguutti wal qabsiisee yeroo gabaabaa keessatti naannoo ji'a tokko kan hin taasise keessatti wanti kun karaa ministeera eegumsa fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi hospitaala keenya wajjin ta'uudhaan.
Warshaan oksijiinii oomishu kun yeroo humna isaa guutuun hojii eegalu guyyaatti oksijiinii siliindara 100 ol oomishuu danda'a jedhu Dr. Gonfaan.
Kanaafi hamma ammaatti humna hojii jalqabu kanatti jechuudha maashinii lamadha norma walii galitti kan hojjetamu isaan keessaa kan amma hojii jalqabe maashinii isa tokkodha. Tokko isaaniitiif naannoo miliyoona 25.8 kan maashinii itti bahedha mana isaa dabalatee. Walumaa galatti garuu maashinoota lamaan kanaafi yookaan warshaa kana lamaan naannoo
Hospitaalli Riferaalaa Yuunivarsiitii Amboo yeroo ammaa oksijiinii dhuma warshaa isaan oomishamutti dhimma ba'aa erga jedhan booda gara fuulduraaf hospitaalotaa fi dhaabbilee fayyaa akkasumas kanneen oksijiinii barbaadan hunda waliin ni hojjanna jedhanii jiru Dr. Gonfaan. Rakkoo dhiyeessii oksijiinii keessattis ni gumaachana jechuun dubbatanii jiru hojii gaggeessichi. Akka Dr. Gonfaan jedhanitti isa amma guyyaatti sa'aatii 8 qofa oksijiinii oomishaa jiran gara guyyaa guutuu jechuunis sa'aatii 24 ol guddisuun rakkoo humna namaa furuuf hojjetaa jirraa jechuun himanii jiru. Dr. Gonfaan barbaachisummaa oksijiinii ilaalchisees akkas jechuun dubbatanii jiru.
Yeroo kanatti oksijiinii jechuun dhukkuboota koronaa vaayireesii kanaa fi baay'ee kan barbaachisu jechuudha. Amma bakka magaalaa ta'e namoonni hir'ina oksijiiniitiin bu'aa jiran baay'eetu jiru.
Jiraataan magaalaa Amboo dhibee COVID-19 irraa fayyuu dubbatan qilleensi qulqulluu yookaan oksijiiniin hangam akka nama barbaachisu isa dhibamee fayyatu beekaa jedhan.
Jallataa Borroo kan jedhamu jireenyi koo magaalaa Amboo ganda duwwaa tokko keessa. COVID-19 kun nama dhabdeessaa jedhan akka addaa isaanii ta'e anuma iyyuu kan jettu dhukkubsaa dheeraa. Ameen Attakaalaa Hospitaalaa deemuu dhiisee bayee waa sagalummaa ga'uun rabbi. Lubbuu koo na baraare. Kanaaf oomishni oksijiiniidhaa amma Riferaal Amboo Yuunivarsiitiitti oomishamaa jiru kuni uummata keenya ni baraara balaa du'aa balaa tasaa jalaa ni baasa jedhee waananitti gammade. Nutis immoo uummatni ogeessi fayyaa kan nuun jedhu kan eegganni sanitaayizarii keenya dibanni maaskii keenya hidhachi degirii lama hojjechuu fagaanne ogeessi fayyaa labsiin nu dabarse kana eeggachuun nurra jira. Balaa tasaa jala of baraatu nurra jira. Waaqa wajjin baraaruutu beekuutu nurra jira jedhee kan dhibeen kun dhibee gadhiidha. Dhibee lubbuu namaa balleessuudha. Dhibee nama ajjeesuudha. Kanaafuu Waaqayyo biyya Itoophiyaa irra, Afrikaa irra, Ardii, Eeshiyaa, Eruupa irra balleessee namni keenya nagaan akka jiraatu hawwii koo waan hin ta'e ani jaarsi magaalaa Amboo kan itti dabarsan.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Nagoor Malkaa Amboorraa.